27. kafli. Davíð hugsaði með sér: Sá dagur kemur að ég fell fyrir hendi Sáls. Ég sé ekki annað vænna en leita hælis í landi Fílistea. Þá hættir Sál að leita mínum allt land Ísraels og þannig gengi honum úr greipum heill á húfi. Davíð hélt því næst af stað og fór til Akís Maókssonar konungs í Gat. Honum fylgdu 600 menn. Davíð settist að hjá Akís í Gat ásamt mönnum sínum. Höfðu þeir allir fjölskyldu sínar með sér og Davíð báðar konu sínar, Akinóam frá Jesreel og Abigail frá Karmel, sem verið hafði eiginkona Nabals. Þegar Sál frétti að Davíð væri flúinn til Gat, hætti hann að leita hans. Einhverju sinni sagði Davíð við Akís: Ef þú vilt mér vel, fáðu mér þá bústað í einhverju af borgunum á sléttunni svo ég geti sest þar að. Hvers vegna ætti þjónn þinn að búa hjá þér í konungsborginni? Akís fékk honum þegar í stað Siklag. Þess vegna á konungurinn í Júta Siklag enn þann dag í dag. Davíð bjó síðan á Fílistea sléttunni í 1 ár og 4 mánuði. Davíð og menn hans fóru í ránsferðir gegn Gesúrmönnum, Girsítum og Amalekítum, en þessar þjóðir hafa frá alda öðli búið í landinu sem veit að Súr og Egyptalandi. Þegar Davíð réðist á þetta land, þyrmdi hann hvorki lífi karla né kvenna, en sauðfé, naut, asna, úlvalda og fatnað tók hann með sér. Þegar hann sneri heim og kom aftur til Akís, spurði hann: Hvert fóruð þið í ránsferð í dag? Þá svaraði Davíð: Til suður héraða Júta, eða suður héraða Jeragmelíta, eða suður héraða Kenita. Davíð lét hvorki karla né konur komast lifandi til Gat, því að hann hugsaði með sér: Engin skal geta sagt, þetta er verk Davíðs. Þetta var háttur hans allan tíman sem hann bjó á Fílistiðasléttunni. Akís treysti Davíð og hugsaði með sér: Hann hefur vakið fílíkt hatur hjá þjóðsynni Ísrael að hann verður ævinlega í minni þjónustu.